Aste azkeno bezala Alabedi irratitik elkarrizketa baterako tartea irekiko dugu orain zebrabideanen. Gaurkoan auzitegietara eta bueno, ustelkeriari begira jarriko gara eta normalean auzitegietaz eta ustelkeria hitz egiten dugunean, ba bueno, Madril datorkigo burura edo ez, baina gaur etzeko ustelkeria dugu izpide. Ostiralean De Miguel eta beste 25 pertsona epaituko dituztela jakin genuen eta ba bueno, horretaz gain fiskaltzaren eskaren berri izan genuen. De Migueli bestea beste ba 55 urteko espetxe zigorra eskatzen diote eta diru kantitate itzelak ere eskatuz. Kontu hauetaz hitz egiteko Unai Mendizabal dugu gaur gurean, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon.
Alfredo De Miguel da auzi honetako izen ezagunena edo alere beste hainbat jeltzale eta izen ezagun ere topa ditzakegu auzi honetan, ezta?
Bai, horrela da. 26 auziperatu daude guztira eta bueno, 26 horietatik 22 lotura zuzena edo zergako lotura dute edo izan dute EAJ-arekin, ez? Beste lauak dira enpresari katalan batzuk, no, bueno, daude hor mugiluta holako operazio ilun batean. Eta bueno, ondo esan duzu bezala, bueno, hemen gehien ateratzen den izena Alfredo De Miguel da, garai hartan Arabar buru batzarreko kidea zena eta Arabako Foru Aldundian toki administraziorako diputatua ere, ez? Leku askotan atera da EAJ-ko bigarrena zela Araban eta bueno, bentsat Aldundian bueno, bai izan bigarrena eta bai esan behar da, bueno, ba, da bere atalak edo bere saiak ba aurrekontu publiko handia zuekan, ez? Gero berarekin batera ere Aite Ortelleria ateratzen da eta baita ere Koldo Txandia, no? Hiru pertsona hauek izango liatezke, bueno, auzi honetako sustatzaileak edo jende garrantzitsuena, ez? Fiskalistaren aburuz, ez? Eta bai Aite Ortelleria eta bai Koldo Txandia, no? Biak zitan Araba buru batzarreko kideak, eta jaren kasuan Gasteizen zinegotzi izandakoa eta Txandiaren kasuan, bueno, ba Arabako Ongizate Institutuko zuzendaria ere ba zen, ez? Eta bueno, gero hor zerrendara joz, bueno, tu bat ditugu ere beste kargo publiko esanguratsuak direnak, Alfonso Arrilaren kasua adibidez, Miñaoko Parko Teknologikoko gerentea izan zena, edo Iñaki San Juan Bera, EAJ-ko Leioako zinegotzia izandakoa, eta baita ere, bueno, Jaurlaritzan kargu publiko garrantzitsua zeukan Xavier Sánchez Robles, zela Kultura Departamentuko Gazteria zuzendaria Ibarretxeren garaian eta baita ere, bueno, bai Ibarretxeren garaian ere kultura sailburu ordea den edo izan zen Gurutze Larrañagaren kasu, ez?
Izen ezaguna beraz hor eta bueno, ba fiskalak Izagirre fiskalak literalki horrela adierazi du. Ez, EAJ-ko kide izategatik unean zeuskan arduro politiko eta administratiboa baliatuta eta beste usipeatuen laguntzarekin. Badirudi horrela eraman dutela aurrera ustelkeria, hitz hauekin ulertu daitekena da, ba bueno, ba beste behin ere euren ardura eta indar politikoa ba bueno, erabili dutela zenbait politikari dirua irabazteko edo hala dirudi gutzien, ez ezta. Arabako instituzioekin eta alderdiekin erlazionatutako kasu handienaen aurrean gaude, Unai?
Bueno, instituzioekin bai behintzat. Eta bai da handiena akusatu kopuragatik, lehen esan dako 26 pertsona duelako akusatuak. Baita ere, auzionek, bueno, ba, uste zera bide gabean urtutako dirutzagatik, 16 milioi eurotan gutxo gara kalkulatzen da era ezegokian lortu dene dirua, eta orain, bueno, ba, gehituta ere, esan daiteke era handiena dela, fiskalak egin dituen espetxe zigor eskaeren gatik, ez? Guztira, 4 urte baino gehiago osatzen dituelako auziperatu guztientzako. Orduan, bueno, ba instituzioekin zer ikusia daukan ustelkeria kasu handiena Araban, argi eta garbi, egun De Miguel auzia izango litzateke.
Eta entzule kulertu alizateko nahi, zer egitea leporatzen zaie 26 pertsona hauei holan erraz azalduta, zer daiei leporatzen zaiena edo?
Bueno, era labur batean, esateko, hor daude hiru pertsona, lehen aipatu ditugunak, De Miguel, Telleria eta Otxandiano, eta hoiek gutxi gora bera ingo luketena da, edo ustez egin dutena da, bueno, enpresa desberdinak sortu, komisioak kobratzeko, ez? azken batean komisioiek etortzen ziren esleipen publikoetatik, eta bueno, holako sare bat eratu, sare enpresarial bat eratu, komisioiek kobratzeko. Hori gutxi gora bera izorgintzateko, oso laburrean, zer da egin dutena hiru pertsona hauek, ez? Eta bueno, gero, claro, hiru pertsona hauek behar dutena da jendea dirua ematen diena, eta bueno, hor 26 datozeno beste auziperatu guztia, bueno, pixikat izango ziren, ba, laguntzaileak, ez? Batzuk enpresa horien kontabilitatea eramaten, beste batzuk komisioak kobratzen, beste batzuk komisioak ordaintzen, eta bueno, hor gutxi gora izango litzateke zer da egin dutena, era oso laburrean. Zer, nahiko komplexua da asuntua, ordu. Ez da erresa, holan laburtzea.
Labur ondo asalduta. Beraz, zuk aipatu zuez, dirua behar dutela, eta hori leporatzen zaie, eta beraz, trikimailuak, ze trikimailu baliatu dituzten horretarako, esango genuke, zuk adirazi duzuna, ez da? Pertsona anonimoen dirua, komisioa sortu, eta hoi dira dauden trikimailu bakarrak, edo, bueno, beste gauzen bat erabili dute horretarako.
Printzipioz daude bi era nagusi edo, bat da oso, bueno, oso erraza dena ulertzea, dela azkenean eurak lortzen dute hirugarren batek lortzea esleipen publiko bat, obra bat egitea adibidez, eta bueno, eta esleipen horren 104 kobratzen die komisio gisa, ez? Eta gero ere daude ere enpresa batzuk sortzen dituztela espreski hirugarren hoiei laguntzeko lortzera esleipen publiko hiek, ez? Egitu dutelako aholkularitza lan moduko bat, eta kobratzen diete enpresa horiei, komisioa beharrean kobratzen diete aholkularitza lan hori. Eta kasu askotan, behintzat hemen fiskaltzaren ikerketaren arabera, aholkularitza hori ez da ematen, eta hala ere, kobratzen dute, ez? Azken finean, ordan dagoelako sare bat komisio kobratzeko, eta sare bat ere, egiten ez diren lanak ere kobratzeko, eta noski, kobratzen den diru guztia beti da diru publikoa, ez? Beti dago hor bukaeran esleipen publiko bat, esan daiteke la obra bat, edo aholkularitza zerbitzu bat, eta hortik da kobratzen duten dirua, ez? Eta azken finean, bueno, fiskaltzaren kalkuluen arabera, horrela 15 milioi bat euro edo lortu du sare honek edo azpisare honek, ez? Ez dago sare bakar bat, dago sare bat, eta gero sare horren azpian edo beste azpisare batzuk, eta bueno, nahiko sare konplexua eratu zuten, fiskaltzaren ikertatik ondo izatzen dana, da hori, ba, horrela jokatzen zutela, eta bueno, eta nahiko era aldre bezean.
Hemen ere, Alabe Irratien bebai, hemen ikerketa lanetan egon gara, eta ikusi dugu Arabako EAJaren egoitza nagusia, hau da, bueno, Gasteizen aurkitzen den landaburu etzea, ba, bueno, De Miguelek edo lortu zuela, egoitza hori susmopean gera daiteke epaiketa esterakoan, edo epaiketaren ja usian ja badago etxe hau?
Bueno, lortu baino gehiago De Miguel egin zuna zan erosi. Eratu zuen enpresa bat, non bera zen administratzaile bakarra, eta enpresa horren bitartez, erosi zuen eraikin hori, ez? Eta, bueno, printzipioz, operazionek ez dio susmorik eragin fiskaltzari, ez? Eta ikerketa horren barruan, ez dago susmopean eraikin horren erosketa, ez? Naiz eta eraikin horren erosketan, eraikin horren birgaitzean, eta eraikin horren erasketoren finantziazioan agertzen diren aktoreak agertzen diren ere instrukzioan, ez? Hor goratu behar duguna da, De Miguel auzi guzti hau hasten da enpresari baten salaketaren bitartez, non enpresari horrek, bueno, ditu 24 grabazio, non ezigitzen diote komisio bat, De Miguelek ezigitzen dio komisio bat ordaintzea. Enpresari horrek zeukan aholkularitza enpresa bat, eta enpresa horri egokitu zitzaion Miñaoko parke teknologikoaren ahonditzerako lurrak erosteko prozesu horretan aholkularitza egitea. Orduan, bueno, kontratu horren esleipena ziren 500.000 euro delakon bat, eta behin lana egiten dutenean, lana burutzen duen enpresa horrek, De Miguelek eskatzen dio 100.000 euroko komisio bat. Bueno, orduan hor eskaera hoietan enpresari horrek grabatzen ditu, ba, txantaje edo estorsio dei horiek, eta hori da salatzen duena fiskaltzen, eta ari horretatik tiraka auzi guztia bazten da, ez? Eta orduan, hor, Miñaoko ahonditze prozesu horretan, Hor ere, enpresari horrek salatzen du Iparkutxako, Arabako Iparkutxako goi kargu bat, dela Pablo Jesus Larrabide, esaten duena bankuko, edo, bueno, Iparkutxako horrek, ere komisio ba, komisioaren zati bat ere potxikoratuko duena. Hori dena agertzen da instrukzioan, epaile iristen da ondoriora, esaten duena, bueno, ez zinduela nahiko frogatu Iparkutxako pertsona hori komisioaren zati batekin geratuko zela, ez? Kontutan izan behar da, azkenean komisio hori zela ordaindu, eta, bueno, horregatik dagoela hauzi guzti hori, ez? Orduan, itzulita Landaburu etxera, ba, topatzen gara, no, bueno, De Miguel erosten duela etxea, eta nondik lortzen du De Miguelek etxea erostuko dirua, bueno, ba, Iparkutxak usten dio mailegua. Eta noski, Iparkutxare zegoen hor Miñaoko ahonditzearen operazio horretan parte hartzen zuen entitate finantzieroa Iparkutxa zen, ez? Eta baita ere De Miguel dituen sortzen dituen enpresa hoiek kobratzeko eta erabiltzen dituzten bitarteko bankariok ere Iparkutxakoak ziren, ez? Orduan, bueno, Pablo Jesus Larrabide hau ez dago orain auzitik erabat kanpo dago. Ez zegoelako froga noiko txorik, baina, bueno, hau zen Arabako, Sonako, zuzendaria, eta zango goikargoa, ez? Orduan, esan duguna, finantzatzen du erosketa, eta ben, etxe erosten dutenean, eraikina bergaitzen duen enpresaria, da Prudencio Hierro. Eta Prudencio Hierro, kasunetan bai dago auziperatua De Miguel auzian. Eta zergatik dago auziperatua, ba, egozten diote komisio legalak ordaintzea. Ordaintzea komisio legalak eslepen publikoak lortu izanagatik. Orduan, Landaburu etxea, gaur ez EAJ-ako egoitza Araban, dago bergaitua konstruktore bategatik, non dago akusatua komisioak ordaintzarena eslepen publikoaren truke, eta baita ere, bueno, ba, De Miguelen txalet bat ere birgaitzeagatik, ez? Orduan, bueno, harremana nahiko estua da. Eta printzipioz, bueno, badaude hor hiru aktore operazio honetan kontzientzia dagoena De Miguel auziarekin, baina esandakoa, ez dago auzian, ze printzipioz fiskalarentzako erosketa operazio hau, bueno, ba ez du susmo nahikorik eragin.
Eta adi elkartetik pasan astean nausia irekiko zela jakin bezain laster zera jarritzen duten, ba bueno, 1987 eta 2007 urtean hartan, hau da, 10 urtetan EAJ-ak 18,7 milioi euroko sarrera anonimoak jaso zituela eta soilik Alderdi Popularrak eta Konvergentzia Demokratika Kataluniak jaso dituztela, hauek baino gehiago Estatu Espainol osoan. Nondi datoz sarrera anonimo hauek kokatu jakin badaiteke? Bueno, igual ezin da jakin, baina bueno, ideia bat egiteko edo.
Bueno, anonimoa diren enean ezin da jakin, ez?
Bai.
Printzipioz, azalpen teorikoa da, bueno, ba, pertsonak era altruista batetan, lagundu nahi dutenak EAJ-ari lagundu nahi diotena bere finantzazioan, ematen diote diru hori, ez? Hor, aipatu dituzun datu horiek, dira Espainiako kontu epaitegiak emana. Eta da EPE horretar arte, ze EPE horretatik aurrera lege aldatu zen, eta ja donazio anonimoak ezin dira izan diru kopuru horretakoak, ez? Lehen legea, bueno, malguagoa zen, eta onartzen ziren, bueno, ba, edozein kopuruko donazio anonimoak. Eta esanguratsua da, konparatu dugu PP-rekin eta CiU-rekin, Katalunia EAE baino desente handiagoa da, biztanle gehiago ditu. PP da estatu osoko edapena daukan alderdi bat, eta hala ere EAJ lortzen du sekulako dirutzak, lortu izan ditu sekulako dirutzak donazio anonimoen bitartez, ez? Orduan, noski, nork ematen duelako dirutza bat, nork ematen du dirutza hori eserren truk, ez? Edo eserren truk ematen da dirutza dirutza hori. Orduan hor, datu horren benetan esanguratsua dena da, hemen denodak igula, inork ez duela eser ematen eserren truke, eta nola den posible, EAJ bere txikitasunean, konpartuta esan ditugun beste bi alderdi hoiekin, ba, lortzea askoz ere diru gehiago, ez? Ez dira kopuru txikiak.
Alere, EAJ-ak, bueno, bere iritzea eman du, momentuan bertan eman zuen, eta esan zuen, Ba, bueno, bere irmotasuna erakutsi zutela eta euren jarrera eredugarritzat hartu dute eta bueno, hala berresten dira oraindik ere. Ez dakitu nahi honen inguruan iritzi baukasun edo.
Bueno, beraiek esango dute eredugarria dela. Ni botako ditut hiruzpalau kontu eta bueno, eta gero bakoitzak pentsa desa, mm-hmm. pentsa desala eredugarria den edo ez. Aipatu da hasiratik militante karneta kendu zietela edo behartu zietela entregatzera. Militanteen karneta entregatzera, bintzat hausionen kide garrantzitsuenei, hau da, Telleria, Otxandiano eta De Miguel, etzan gertatu sei abete, atxiloketatik sei abete pasa arte. Eta entregatu zuten, Egibarrekin bilera bat egin eta bezperan. Eta entregatu eta gero, eta zuten komunikatu bat, aldarrikatuz PNV-ren ergobatasuna, Brian ergobatasuna, eta demostratuko zutela, ez? Eta etzen nolako tirabira esente zeuden gara hortan Arabako EAJ-an, ze ba, zeuden hor bi, bueno, beraiek ez dute bi alma moduan edo, ez? Eta ba, zeuden hor bi tendentzia edo, eta bueno, bat zegoen hor Egibarren hildoarekin parekatuagoa, bestea gero zegoen Urkulluk Bizkaitik eramaten zuen kontrakoa, orduan, bueno, hor ikamika esente izan zituzten, eta sei betetara lortu zuten, bueno, ba, hiru pertsona horiek karneta entregatzea. Baina ez da hori bakarrik, gero atxiloketak eta sortzi betera edo, Legebiltzarrean onartu zen ikerketa batzorde bat egitea. Eta ikerketa batzorde horretan De Miguel bera joan zen azalpenak ematera, batxiloketa eta urte batera. Eta konpresentzia horretan, bueno, ba oso deigarria izan zen PNV-ko legebiltzarkideak zelako harrera egin zioten De Migueli, deigarria ere da ikerketa batzorde horretan PNV-re ze jarrera izan zuen auzi guztenetan eta denbora guztian babesa ematen auzipetuei eta esaten ez zegoela ezer atzean, eta digarre ere da, De Miguel egun hortan, txaloka atera zela legebiltzarretik, ez? Zokan jende bat orkan poan zai, txaloka, eta bagaiz amaten, eta guzti hori, ez da, bueno, hori EAJ-aren txako, badirudi, eredugarria dela, eta jarrera irmoa dela ustelkeraren kontra, ez? Bueno, hori da beraien iritzia, eta are gehiago, beste datu esangunatxo bat ere. Badago usipetu bat, non iaz dimititu arazi zuten Bilboku daletxeko irigintza kontseilu batetik, non bera san EAJ-aren ordezkari edo bueno, san fundazio baten ordezkari, baina fundazio hori zegoen kontratuta EAJ-agatik, ez? Edo atxiloketatik, edo, bueno, De Miguel Auzia azaleratu zanetik, pertsona bera hori ere, ba, Arriagantzokiko gobernu batzorren, bueno, administrazio kontseiluan egon zen 2013 arte, ez? Orduan, bueno, hor beraien irmotasuna hori baldin bada, bueno, ba iritzi bada.
Zalantzan dago bereaz. Unai Mendizabal, azkenengo galdera igual labur, igual abia zu iritzi pertsonala jakiteko. EAJ-aren, bueno, Bidegita, De Miguel egon dira bestea, beste uste duzu EAJ-aren ustelkeria kasu gehiagoren berri izango dugula aurrerantzean edo bueno, hau ja aurrezien esan bezala potoloena da eta hemendia dena maldan bera edo.
Bueno, etorkizuna begira ez da zer baztertu behar. Eta ez da zer baztertu behar, oinarrituta, gehien bat, bueno, ba bere garaian Arceusen biografia batetan, Arceusek berak botatako kontu batzuk kontutan izan da, ez? Arceusek esaten zuen behin alderdi bat poterera iristerakoan eta bueno, eta kudeaketan murgiltzen denean eta dirua dokanean kudeatzeko, ba bueno, ba gero eta lagun gehiago etorte zaizkiola ingurura, etorren inguruan, ba bueno, ba zer egin dezaken alderdi batek, ba bueno, ba aukera zeukala edo zuzenean dirua eskatzea gertuatzen zen jende horri edo bestela, ba obrak esleipenen bitartez, ba komisio bat eskatzea, ez? Eta bueno, hau Arceusek esandako hau dago bere biografia batetan idatzita, jasota. Inork ez du eseskorik esan, edo bueno, ez dute eseskorik esan. Orduan, bueno, printzipioz ez da zer baztertu behar, ez? Kontua da, hemen ere, kudeaketa iluna, edo kudeaketa txarra ematen denean, eta horre gehitzen baden badiago, azpikitura erraldoi bat, ba, bueno, ba, balaude, balaude motiua, bintzat, bueno, ba, bintzat, adi egoteko, eta, eta hor, hor lupa, lupa jartzeko, ez? Eta, bueno, gure, gure herrian, bueno, ba, balaude, balaude azpikitura erraldoi batzuk, non beste leku batzutan, nahiko auzibidean daude, daude jarrita, izan daitekena abiadniko trena bera, ba, beraien obrak, Katalunian, eta izan dituztelako bueno, antzeko, antzeko aferak, hemen araban ere badago, badago tarte bat, non badagoen ja da fiskaltzaren eskutari dira ikertzen hor lako gainkostu, gainkoste bat, bueno, arabako zatia gutxinez adiferi dagokio, ez dagokio, ez dagokio jarraritzari. Baina, bueno, prinsipioz, bueno, ba, Gipuzkoan hor ba, ari dira eurak egiten abiandiko trena. Araban bertan ebaukagu barrongo, barrongo urtegi bat, urtegi erraldoi bat, no, segulako dirutza den, eta, bueno, eta tematuta dauden egin bar dela bai ala bai. Edo, bueno, edo, bintz pixka eta aterata, aterata arabati, bueno, ba, daukagu Gipuzkoako errazkoa joaren kasua bera, ez? Badirudi egin egin bar dela. Eta ez dagoela beste, beste alternatibarik, ez? Eta, orduan, bueno, ba, badirudi hori, azpiketura erraldi baten atzean, zer, zer gondi daiteke, ma beti daudela interes berdinak, eta beti daudela betikoak defendatzen gauzeiek egin martela, bai, bai ala bai, ez? Eta ja, azkeneko inamardura bat, azkeneko kontu bat, izan ez dute, bai. Kutxabanken, kutxabanken inguruko afera, ez? Hor lehen kutxe, kutxa, publiko, kutxa bueno, publikoa, bueno, lehen segonean kontrol publiko bat, teorian, asambladan bitartez, bueno, barritarrentzako eta oso zaila san hor kontrola, kontrola egitea, ez? Baina, garo, orain, fundazio pribatuen bitartez, non ja ez dagoen asambladarik, eta non ja handauden handauden bosera malak, edo handauden dagoen jendea, ja, alderdiak eurak jartzen dituzte, borduan horrek ematen du, bueno, ustekierako ematen du sekulako, ematitu sekulako aukerak, ez? Eta, eta Kutxabank oso gaztea da, oso oso gaztea da, ez ditu ez da hiru urte. Eta alare, ja badukago ja mai gainean holako favore ordainketa ordainketa moduko bat eta orduan etukizuna begira begira zer ba ba ikusi beharko da.
Ba eskerrik asko nahi Mendizabal adi elkarteko kidea enbeste datu ekartzagatik gaur alabe dira. Espero dugu aurrerantzean ere zure berri izatea.
Bueno, ikusiko dugu, a ber, hemen jarritzen bema dugu, gauza mugitzen, ba, ba, izango duzu berri.
Eskerrik asko nahi.